lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard.
Det er blevet mandag igen, og det betyder, at vi er klar med et nyt program, hvor vi i dag skal snakke om virus, for i disse uger ryger ordet coronavirus hen over hovederne på os i et væk. Virusen har taget mange menneskeliv, og mange er smittet, og mange går faktisk er bange for at rejse rundt i frygt for at blive smittet. Men er vira egentlig så farligt, som vi hører, og er det rigtigt nok, at vi ikke kan kurere en virus? Det skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Senere så skal vi også snakke lidt mere omkring danske mænds sædkvalitet. For et nyt studie fra Rigshospitalet viser, at fiskeolie skulle kunne forbedre sædkvaliteten. Hvad det går ud på, og hvor skidt det egentlig står til med mænds sædkvalitet, det finder vi altså ud af senere i programmet. Men først, velkommen til dig, Søren Riis Paludan. Du er professor i biomedicin her ved Aarhus Universitet. Og senere så får jeg besøg af Ulla Brett Knudsen og Erik Ernst, hvor vi skal snakke lidt mere omkring mænds sædkvalitet. Så igen, Søren Riis Paludan, velkommen til.
Tak,
du er som sagt professor i biomedicin ved Aarhus Universitet, og tak fordi du kunne komme her. Søren, er du egentlig bange for at blive smittet af coronavirus?
Altså, jeg ville være bange for at blive smittet, men jeg er ikke bange for at blive smittet her i Danmark.
Og hvorfor ikke det?
Fordi at det her virus, det er et, vi oplever primært i Kina. Derudover, som siger, hvis jeg skulle jo blive smittet, så viser de nyeste tal, at det er primært ældre, som har risiko for at blive meget syge og måske endda dø.
Og det kommer vi tilbage til lidt mere om senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi sådan helt forbundet af fik klargjort, eller klarlagt, hedder det, hvad en virus egentlig er.
Ja, en virus, det er sådan nogle små, hvad kan vi kalde det, sådan nogle små molekylære pakker, som der findes overalt i verden, og de skal ind i vores celler for at opformere sig. Og de har været her til alle tider, de vil være her til alle tider, og de har været med til at gøre os til det, vi er. Nogle af dem kan gøre syge, og nogle af dem kan ikke gøre syge.
Og hvis vi sådan skal kigge, altså fordi det er noget af det, jeg nogle gange synes der er lidt svært at definere det her. Hvad er en virus, og hvad er en bakterie? Hvad er forskellen på de her to?
Jamen, altså, det findes der jo en meget, meget lang forklaring på, og så her kommer vi den lidt kortere.
Ja, tak.
Virus er nogle små, som jeg sagde, molekylære enheder, som skal ind i vores celler for at replicere. Og de er opbygget på en given måde. Bakterier er opbygget på en helt anden måde. De har deres eget stofgifte, og langt de fleste bakterier, de kan faktisk gro uden at komme ind i vores celler, hvor virus, de skal ind i vores celler for at gro.
Så det er sådan den korte forklaring på det. Ja. Men hvis man så kigger på den her coronavirus, som er jo rigtig meget på folks læber lige i øjeblikket, hvordan opstår sådan en ny virus sådan ud af det blå nærmest?
Jamen først er det vigtigt at sige, den er ikke opstået ud af det blå. Den har sikkert været her i 100.000 år, og primært levet i måske i flagermus. Og så er der her for nylig nok sket et hop, hvor den har inficeret nogle mennesker. Og det er det her hop fra den ene art til en anden, der gør, at den nye art lige pludselig bliver meget modtagelig.
Men det du reelt siger her, så det er, at alle de her virer, som vi lige pludselig hører om, det er noget, der fandtes altid.
Ja,
det er ikke noget, der sådan er opstået.
De opstår ikke, så når man hører om ny epidemi, så er det ikke noget, der er ny opstået. Det har været der hele tiden, men det er bare noget nyt, at det i en given situation gør så mange mennesker syge.
Nu nævnte du det her med flagermus. Altså ved man, at den her coronavirus kommer fra ja, flagermus altså, for eksempel?
Mange coronavirus, inklusive den her, som jeg har læst i de seneste informationer, har haft en værdig flagermus. Så det er der rigtig mange af de virus. Det gælder også for Ebola, som hoppede også til mennesker. Det er også flagermus, den normalt herhjemme i.
Og sådan helt konkret, altså er det så fordi, at der er en flagermus, der har bidt et menneske, eller hvordan foregår det?
Ja, altså helt konkret sker det nok det, at der er en flagermus, der enten har bidt et menneske, eller har bidt et intermediært dyr, som så er kommet på et eller andet marked i Wuhan, og så er blevet solgt, og så kører den derfra.
Og så eksploderer det derfra?
Og så eksploderer det, og det sker sikkert tit, men i langt de fleste tilfælde, så kan de virus, der hopper, de kan ikke gøre mennesker syge, men så enkelte gange som her, så kan de faktisk gøre mennesker syge og sprede mellem mennesker.
Men når man har den viden, at det er noget, der eksisterer, men for eksempel ved, at nu de her to, som der lige har været meget op de seneste gange, findes i flagermus, kan man så ikke gøre noget forebyggende i forhold til det? Langt suk.
Ja, altså det er... Altså, jeg ved ikke, skulle man udrydde flagermus? Den er meget svær. Altså, man har jo tidligere gjort det, det er så ikke i virus, det er ved parasitter, der har man sagt, man fjerner vi malaria, vi fjerner alle myggene. Og det viser, da man behandlede med DTT en gang i 70'erne, eller hvad det nu var før det, at det er ikke en god, for det har nogle store økologiske konsekvenser, så det er ikke så nemt.
Og vi har hørt rigtig meget om altså mange forskellige vira i løbet af tiden. Altså nogle af dem bliver blæst rigtig meget op i medierne, så det lyder som en hel epidemi. Altså vi kan bare tage corona nu, vi har haft SARS og Ebola. Er de ekstra farlige, eller hvorfor er det, at det får så meget opmærksomhed i medierne, som det gør lige pt?
Jamen så dem, der får meget opmærksomhed, er selvfølgelig dem, der kan gøre mennesker syge. Det er klart. Der er rigtig mange virus, der florerer, som ikke gør mennesker særlig syge. Dem får vi ikke meget opmærksomhed omkring. Men grunden til, at de får opmærksomhed, og i og for sig også med rette, det er jo fordi, at her har vi noget, som kan gøre mennesker syge, og derudover, så har de også potentiale til at give epidemier, nok primært fordi, at de kan sprede fra mennesker til mennesker, men også fordi, at mennesker rejser mere, end de gjorde tidligere.
Mm. Og du var også lidt inde på det før, det her med, at du var måske ikke så bange for det, hvis du skulle blive smittet, fordi du er jo en sund og forholdsvis ung mand. Men det er mere det her med de ældre, som måske er svækket immunforsvar i forvejen, der skal være mere opmærksom på det, eller hvordan?
Ja, altså lige i det her tilfælde med den her coronavirus, vi har nu, der ser det ud til, at det primært er de ældre. Sådan typisk, helt generelt, så er det det, man kalder altså, de extreme of age, små børn og ældre. Men i det her tilfælde ser det ud til, at det faktisk kun er ældre, som er meget modtagelige.
Okay. Og forskellen på for eksempel corona og en influenza, fordi det er jo meget normalt, altså nu vores producer på programmet her, hun har fået en virus i øjet for eksempel, ikke? Er det bare den forskel, der er i det, altså hvor farlig den er?
Ja, altså hvad kan man sige, nu synes jeg jo, virus i øjet, det er det vigtigt at sige, der er jo rigtig mange virus, og de forskellige virus har forskellige egenskaber, har forskellige steder, de kan inficere og give forskellige sygdomme. Så sådan en som den coronavirus, vi ser nu, den inficerer i luftvejene, det er det, den kan. Det er det, den er uddannet til, han har sagt. Og det er fordi, at der er nogle celler i luftvejene, som den kan inficere. Et virus, der kan inficere i øjet, der er nogle celler der, den kan inficere, og der er nogle virus, der kan give infektion i hjernen, det er der, de kan inficere.
Okay, så det er sådan en bredere.
Ja, men hver af dem er ofte subspecialiseret, hvis man kan sige det sådan.
Og lige nu, der lytter du til alt den sundhed, hvor vi sammen med Søren Riis Paludan, professor i biomedicin, snakker omkring vira eller viruser. Søren Riis, når jeg har været ved lægen og fået at vide, at jeg har en virus, så er beskeden ret ofte det her med, at du skal vente på, at den går væk. Er det rigtigt, at virus ikke kan bekæmpes med for eksempel penicillin eller antibiotika?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, at man ikke kan bekæmpe med antibiotika. For antibiotika, det er nogle stoffer, som går ind og blokerer specifikke trin i bakteriel replikation. Og nu sagde jeg tidligere, at de er jo forskellige, og derfor så.
Måske vi lige skal det der replikation.
Ja, replikation, ja. Det er, når de opformerer sig. Så en del deres som siger, opformeringsproces kaldes replikation.
Okay.
Og der indgår nogle helt specifikke trin. Ligesom når du bygger et hus, så skal der ligge mursten på, og hvis du blokker lægge mursten på, så kan du ikke bygge huse. Og tilsvarende, så hvis virus de har en anden byggeteknik, så dur det ikke, at du blokker murstens pålægning, fordi at virus bruger andre tricks. Så det er derfor, kan man ikke bruge antibiotika. Men man kan faktisk behandle mange virusinfektioner i dag. Man kan jo behandle HIV, man kan behandle leverbetændelse osv. osv. Man kan behandle forkølelsesår, og man kan faktisk også behandle i nogen grad i hvert fald influenza. Så der findes behandlinger.
Og hvordan gør man det, for eksempel?
Jamen, gør det, mener du behandling, eller finde ud af,
hvad man skal. Ja, behandling i det. Altså, hvordan. Ja,
jamen, altså, behandling består i nogle piller, dybest set, som siger forskere så gennem lang og møjsommelig udredning har fundet ud af, lige præcis det her molekyle, det blokerer lige præcis det her trin i virusreplikationen.
Og derfor, altså i virusopbygningen.
Opbygning, lige præcis. Ja. Og derfor så kan vi give det her stof, og så blokerer vi virus. Og der er det vigtigt at sige, at der er forskel på virus, så hvis man finder et stof, der virker mod HIV, så kan du ikke tage det samme og give det til en, der har coronavirus, fordi virus bruger forskellige tricks til at opformere sig.
Så den medicin, man giver til de her vira, det er forskellige typer af medicin, som ikke er antibiotika og penicillin?
Ja.
Okay. WHO har meldt ud, at vira er den største trussel mod mennesker. Hvad siger du til den?
Altså mod menneskeheden?
Ja.
Ja, ja. Jamen det er jo noget af en statement, kan man sige. Ikke ligefrem en, der skaber ro. det vil sige, ved jeg ikke, hvad deres belæg er for. Altså det er selvfølgelig at se tilbage og se, jamen her kommer en gang imellem udbrud, og har de potentiale til at blive større. Hvis vi taler om menneskets udslettelse, så tror jeg, det bliver meteor eller et eller andet gang. Men jeg giver mig ret i, at sådan små lokale udbrud, som vi har forstået primært ved Ebola, sådan noget der, der er virus en af de mest effektive måder at, man siger, at ramme menneskeheden hårdt på. Men hvad virus også gør rigtig meget endda, det er, at det skaber frygt. Og det ser vi jo nu i Kina, der dør 1.500 eller tæt på 2.000, og et helt land på 1 milliard ligger død.
Mm.
Og det er nok der, hvor den største betydning i virkeligheden er.
Så tror du, det er det, de mener, når de er ude og komme med sådan en statement her, at det er den...
Ja, altså, det er selvfølgelig også en vigtig del af spørgsmålet. Mener de i virkeligheden bare udryddelse, eller mener de egentlig hele vores levevis osv.? Fordi det er det klart, der går den ind og rammer den der psykologiske faktor med altså, menneskeheds frygt for den ultimative udryddelse. Der er virus tigger mange bokser af der.
Ja, fordi en lille sjov note var, at da vi skulle forberede os til det her program, så faldt vi over en artikel i Jyllandsposten, som netop henviser til, at nogle kinesere, som altid har boet i Paris, lige pludselig faktisk oplever racisme i forhold til den her coronavirus. Så selvom de ikke har været i Kina, og så bliver de, føler de sig lige pludselig udstedt af samfundet. Så det er jo også noget af det, du snakker ind i her i forhold til det.
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Hvis vi skal være sådan lidt konkrete på, hvordan kan vi gøre noget som... Altså, kan du og jeg gøre noget for at undgå at få virus?
Ja, det kan man. Og her taler jeg sådan bredt over... Men at sige, man kan... Hvis man kender smittevejene for forskellige virus, og nogen, de overføres i luftvejene, som vi har ved det corona, så det er tit, som siger, at du hoster eller et eller andet, så kan du undgå at komme tæt på smittekilden.
Så det er derfor, alle det har de, eller der mange har de her mundbind på.
Yes, lige præcis.
Ja.
Så er der jo også nogle adfærd, der er også seksuelt overført, og der er andre typer af overført. Så det, igen, der kan man ved adfærd undgå det. Så findes der jo også behandling, som jeg sagde, og så er der så den tredje, sådan lidt mere radikal.
Men behandling også forebyggende, eller?
Ja, det gør man ikke så meget. Ej. Men forebyggende, nu siger du forebyggende, så det er nok der, hvor man taler vaccine. Og der har vi jo i Danmark blandt andet et meget effektivt vaccinationsprogram, som jo er med til at beskytte rigtig, rigtig mange mod meget alvorlige sygdomme, sige mæslinger for eksempel. Og så den sidste del, og det er det, vi ser i Kina nu ret radikalt, det er jo, at når man først har udbruddet, så kan man lave forskellige inddæmningsprocedurer, hvor undgår man bliver eksponeret for smitten.
Okay, og hvordan gør man det? Altså, er det også med vaccine, eller hvordan?
Nej, altså, inddæmning, altså hvis man har en vaccine, så vil det være en del af det. Ja. Klart. Så vil du vaccinere rundt omkring udbruddet.
Men er der egentlig en vaccine nu mod coronavirus?
Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Altså, det tager jo i bedste fald 1,5 år. Og inden det kommer dertil, så kan det være, at nogle af de pengestærke, de har mistet interessen for det, som man faktisk har set tidligere. Det så man ved SARS. At der blev faktisk udviklet noget, der formentlig var en virksom vaccine, men der var interessen fra de store kommercielle sider ikke så meget til stede længere.
Fordi det simpelthen går for lang tid, eller hvad?
Ja, det går for lang tid, ja. Ja.
Okay. Ja, altså kan det ikke... Jeg sidder bare og tænker nu, kan det ikke gøres bedre? Altså,
jo, men altså, det kan det jo godt, men så skal du jo nok have andre interesse end en kommerciel interesse. Så, ja. Så skal du have noget, noget myndighedsansvar indover, og så skal der nok nogle offentlige penge ind, fordi man kan jo godt forestille sig. Nu har vi har set SARS, vi har set MERS, vi har set COVID-19, som den hedder nu. Altså er vi inde i sådan en bølge, hvor der siger, hver 10 år kommer en ny coronavirus, og så vil man jo gerne næste gang være lidt bedre klædt på, og lidt hurtigere have noget, der måske kunne minde om vaccine i hvert fald.
Tror du, at det er det, vi ser om 10 år? Altså ser vi et nye coronavirus om 10 år, for eksempel?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at der har været tilsvarende udbrud tidligere, vi bare ikke har lagt mærke til. Midt i vintersæsonen i Kina, hvor der er influenza, og hvis man ikke har så gode diagnostiske værktøjer, hvad er det lige, folk dør af? Det er ikke helt sikkert, man ved.
Og en anden ting, jeg også synes, der er meget interessant, når vi snakker hele det her, vi hører aldrig om, at det starter for eksempel i Danmark, eller i Sverige, eller Norge. Altså, det er tit sådan Kina, eller Brasilien, eller hvordan kan det egentlig være?
Ja, det er to lige forskellige ting, for når du siger Brasilien, så tænker du på Zika-virus. Og når vi siger Kina, så har det i hvert fald historisk vist sig ofte at være nogle af de virus, der spreder fra dyr til menneske. Og det har nok noget at gøre med, at der er lidt tættere interaktion mellem dyr og menneske i den
de
del
steder.
Af
verden. Ja, ja.
Der er også en gruppe af virus, og det der, hvor Zika kommer ind, det er nogle, hvor det er myg, der er inficeret, som så stikker mennesker. Og det er jo primært i tropiske egne. Og der er myggene heroppe, de bærer ikke virus.
De har ikke nogen kraft.
Nej.
Men sådan helt, lige for at vende tilbage til det der, som du og jeg, hvis vi gerne vil forebygge og sådan tage nogle forholdsregler eller sådan nogle ting, er det så de der gamle ting, altså med håndhygiejne og generelt god hygiejne? Altså, vil det gøre nogen forskel?
Det vil gøre en forskel for nogle virus. Og der er nogle virus, som er meget modstandsdygtige. De kan sige, leve på et håndtag i flere timer osv. osv. For dem vil det gøre noget. Men for de virus, hvor at det er luftvejsbåren, så dyrer det ikke noget, at du har ren håndhygiejne, hvis en hoster dig ind i hovedet. Så man skal selvfølgelig vide lidt om, hvordan smitter det her virus. Mm. Men generelt, så sige god hygiejne er en forebyggelsesmetode.
Og hvis vi sådan skal snakke lidt ind i fremtiden, nu var vi lidt inde på det, men er det bare noget, som vi som mennesker eller menneskehed skal vende os til, det her med, at der kommer de her epidemier, eller i hvert fald, at vi bliver mere bevidste om dem?
Ja, jeg tror, at det er det sidste.
Ja.
For der har jo også været, da West Nile virus kom tilbage for nogle år siden, og jeg kan komme med mange eksempler, og der er faktisk et helt fænomen inden for den her forskningsgren, der hedder emerging og re-emerging diseases, altså en virus, der kommer og genkommer.
Okay.
Så sådan er det. Ja. Men der er blevet meget mere opmærksomhed omkring det. Vi bor måske også lidt tættere, end vi gjorde tidligere, osv. 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 Så når det kommer, så bliver det lidt mere udbredt. Og opmærksomhed omkring det er også mere omfangsrig.
Og nu snakker vi omkring den her frygt og det her før. Er det din sådan tanke, at vi decideret skal være bange for de her epidemier eller de her virer?
Nej. Altså, man siger, den overhovedet ikke. Altså, den værste af dem alle, han har sagt, det er den, der har været her længst, ikke længst, men den, vi har kendt til længst, det er influenza. Hvis vi skal være bange, så vil det være den, jeg vil være bange for. Og den kommer jo hver andet tredje år i en eller anden alvorlig grad, og så hver 10-15 år i en lidt mere alvorlig grad. Og det koster liv. Det har det alt
der gjort. Ja. Har du nogle tal på, hvor meget slår influenza-virusen ihjel i løbet af et år i forhold til nu, vi hører med coronavirusen?
Jamen, det er jo helt anderledes tal. Dødeligheden er lavere, men det her virus spredes mere effektivt. Så influenza-virus, det spredes jo rigtig meget, og man siger, at der er en dødelighed på cirka 0,1%. Men for 2-3 vintre siden, der døde, antager man 1.500 danskere ved influenza.
Okay.
Så det skal man sætte i perspektiv.
Ja, fordi det er jo, det er jo lidt andre tal end det her.
Ja, det er jo på hvert fald, hvad vi hørte for et par dage siden. Det er det samlede antal for coronavirus, og det her taler vi bare i Danmark.
Søren Riis Paludan, det har været rigtig, rigtig spændende at lige blive lidt klogere på det her virer. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige kunne slutte af med 3 gode råd til, hvordan vi ligesom undgår det her virer-smitte her i Danmark.
Jamen altså, mit første råd ville faktisk være, at man skal slappe af. Og mit andet råd ville være, at hvis vi taler lige præcis, taler vi coronavirus, så ville mit andet råd være lige de næste stykke tid, man ikke rejser til Wuhan. Og ja. Så mit tredje råd være, at hvis man er i et område, hvor der er mulighed for smittefare, i hvert fald hvis det er luftbåren, at man så undgår at være, i for tæt kontakt med folk, som kan smitte.
Og så generelt de her gængse
generelt god hygiejneråd.
Ja. Tusind tak, Søren. Det har været en fornøjelse at have med at gøre os klogere på alt det her. Og det, jeg er meget personligt glad for, det er, at vi ikke skal gå og være så bange og frygtsomme for det. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Nu springer vi til et andet emne. I sidste uge handlede det om kvinderne, da vi talte om p-piller og kvindelige hormonsygdomme. Og i dag, der er det altså også mænd, der skal i centrum. Fiskeolie er godt for sædkvaliteten. Sådan lyder overskriften på en artikel, som vi skal tale om senere i programmet. Med mig i studiet har jeg Ulla Britt Knudsen. Du er professor og overlæge på Fertilitetsklinikken i Horsens. Faktisk Danmarks anden største. Velkommen til dig. Og med os på telefon der har jeg Erik Ernst, professor og overlæge i gynækologi og obstetrik. Ulla, lad os lige starte et andet sted. De danske mænds sædkvalitet, hvordan er den?
Jamen, generelt tror vi, at den er normal, men der er nok over tid, at der er den nok faldende. Og man taler om, at måske er det hver fjerde mand, som har en nedsat sædkvalitet.
Og når du siger normal, hvad er den så normal i forhold til hvad?
Altså, den bedste prøve for, om det er en normal sædkvalitet, det er jo, om manden kan gøre en kvinde gravid. Og det er der jo heldigvis langt de fleste, der kan. Det er jo kun omkring 15%, der er nødt til at komme til en fertilitetsklinik.
Okay, men så de 4 ud af 10 mænd, der generelt har en dårlig sædkvalitet, det er ikke ens betydning med, at de ikke kan gøre en kvinde gravid? Eller hvordan betegnes det ligesom?
Meget af det afhænger jo af mandens alder, og også hvilken kvinde det er, han skal gøre gravid. Og hvis hun er meget ung, jamen, så er der en stor sandsynlighed for, at selvom du måske har en nedsat sædkvalitet, så kan du faktisk godt gøre hende gravid. Og der er nogen, der ligesom kommer, at jamen, vi blev jo gravide for 10 år siden, og der fik vi så en abort, og nu kan vi ikke forstå, hvorfor vi så ikke kan få næste barn. Og det kunne være, fordi at sædkvaliteten har været lidt nedsat, både dengang og også nu her.
Men når jeg hører tallet 4 ud af 10 mænd har dårlig sædkvalitet, jeg synes ikke, det lyder ret positivt. Altså, det er ikke overraskende for dig, at det er sådan, det er?
Ej, nu er jeg jo lidt inhabil, fordi jeg sidder på en fertilitetsklinik, hvor det nok er 40-50% af mændene, som har nedsat sædkvalitet. Så det er en del.
Og Erik, velkommen til dig. Du er med på telefon.
Ja, tak.
Dejligt, du havde lyst til at være med. Yes. Og du arbejder jo samme sted som Ulla, så jeg går heller ikke ud fra, at du er overrasket over det her med, at det er 4 ud af 10 mænd, der faktisk har så dårlig sædkvalitet.
Nej, overhovedet ikke. Altså, men det er også, som Ulla siger, altså, vi er jo vant til at se, at det ofte er mindst helt op til 50%, men det er selvfølgelig, fordi vi får dem henvist, der har problemer. Så altså, det er jo ikke det samme som ud i samfundet. Men 4 ud af 10, det overrasker mig ikke, at det sådan har det formodentlig altid været.
Men har det det? Fordi når vi sådan skulle forberede, så er der nogle steder, vi kan læse, at siden 1940, så har det været faldende. Og det er også ligesom det, der bliver pointet ud i den her artikel for BT, at mænds sædkvalitet. Men mener I, at det er sådan, det altid har været?
Jeg tror godt, man kan sige, at det kan man ikke sige 100%, om det altid har været sådan der, men der er rigtig store metodologiske problemer med de studier, der siger, at sædkvaliteten har været faldende, fordi man har brugt forskellige måder at tilsætte celler på. Og blandt andet nogle af de tællekamre, man har brugt i rigtig, rigtig, rigtig mange år, de overestimerer, altså overtæller sædcellerne med en faktor 2,3. Når man så i slut 80'erne, start 90'erne, begyndte at bruge nogle mere nøjagtige tællekamre, jamen så kommer man jo ud med nogle lavere tal, men rent faktisk nogle præcise tal. Og man kan så gå tilbage og sige, jamen nogle af de tællinger, vi har haft for tidlig tid, de er talt i nogle tællekamre på laboratorierne, som giver falsk for høje værdier. Så det er med til at forurene rigtig, rigtig mange artikler, der er skrevet om sædkvalitet i tidens løb.
Det giver jo rigtig god mening. Men Ulla, jeg kunne godt tænke mig, sådan, altså, hvis vi sådan går bagom det, vi snakker om her, hvad er årsagerne til, at mænds sædkvalitet bliver dårligere? Altså, hvad er det for nogle faktorer, der ligesom spiller ind?
Altså, der er nok flere faktorer, og noget af det kan være livsstil, som for eksempel kost og motion. Der er også noget genetik, og vi kan heller ikke helt udelukke, om miljøet måske også kan have en påvirkning.
Og når du siger miljøet, hvad er det så for nogle faktorer, som...
Jamen, der er jo i hvert fald nogle dyrestudier, der kunne tyde på, at nogle af de metaller og forskellige ting, talater, måske kan have en indflydelse. Det har været rigtig svært i humane studier, altså ved mennesker, at kunne se samme påvirkning. Men det er jo altid godt at være bevidst om, hvad det er, man indtager af kød, af kost og drikkevarer osv. Og så også prøve at leve så sundt som muligt. Altså for eksempel med shampoo kan man jo købe noget, der er neutralt, og man kan jo prøve at se på, at man ikke altid pandesteger sin mad, fordi der kan godt være noget i de der pander og så videre. Men vi må indrømme, at det er ikke sådan, at vi kan sige 100%, at tingene bare hænger sammen på den og den måde.
Og Erik, hvad med sådan noget som elektronisk devices, altså vores telefoner og stråling og sådan noget? Fordi det er noget af det, sådan, der i hvert fald har bidt sig lidt fast i mig. Jeg har 2 små børn, og jeg er meget ops på, at især min søn, han ikke skal sidde, når han ser noget på telefonen, skal sidde med den tæt på skridtet. Jeg kan også finde på at kommentere det, hvis en af mine kammerater lægger den ned mellem benene, når vi kører bil og sådan nogle ting. Har det en påvirkning i forhold til vores sædkvalitet?
Ikke med hensyn til strålen. Det har man tjekket både dyrestudier og humane studier. Det, der kan betyde noget, når vi taler mennesker, det er den opvarmning, der kan følge med. Altså, hvis man surfer på nettet, så ved enhver, hvor varm ens telefon den kan blive. Og det samme gælder jo en laptop. Der er en dansk arbejdsmediciner, Henrik Kølund, der er professor i arbejdsmedicin, der har lavet et pænt stort studie, hvor han kigger på det der med at sidde med laptops og så arbejde med dem i timevis, hvor man har dem liggende i skødet i stedet for på et skrivebord foran sig. Og det eneste, man kunne måle en effekt på, det var, at man har altid vidst, eller vidst i rigtig mange år, at varme betyder noget for sædcelledannelsen. Så dem, der havde nogle computer, der afgav allermest varme, der kunne det påvirke sædkvaliteten, men jo kun midlertidigt. Der er ikke påvist nogen langtidseffekter af det. Og når jeg ser folk sidde med det, jeg var PC'er, så sidder de ofte kun med dem i skødet i kortere tid, sådan 15-20 minutter, så ligger de dem jo fra sig. Eller ligger dem op på et skrivebord eller et sofabord, så skriver de videre der. Så det tror jeg ikke, man behøver at være så bekymret for.
Jeg har en partner derhjemme, der bliver glad for, at du har sagt det. Men altså, vi er enige om, at det er varmen for de her devices, der påvirker sædkvaliteten negativt.
Det er varmen, der påvirker. Og det ved vi jo godt, fordi det kan vi jo se lige så snart mændene har haft en feberepisode. Så de der 60-70 dage senere, som det tager den sædprøve, så kommer der et dyk. Der er ikke et dyk umiddelbart efter, de har været udsat for varme eller har haft feber og gået i sauna rigtig meget. Men hvis man måler flere gange på sædkvaliteten, så kan man se, at de der par måneder efter, der kommer der et dyk i kvaliteten, hvis de sådan intensivt har været udsat for varme i en periode. Men sådan, når så den der varme påvirkning, altså hvis folk nu holder op med at gå i sauna, så er systemet altså rimelig robust. Altså til forskel fra kvinder, der danner mænd jo, kvinder har jo de æg, de nu engang har, men kvinder eller mænd danner jo nye sædceller hele tiden, så lige så snart der kommer nogen fra en ny stamcelle, jamen så er det ligesom en ny generation, der tager over. Så kan der godt være nogle andre, nogen i systemet, som har taget skade af varme eller stråling eller bly eller... Der er også nogle former for medicamenter, der påvirker sædkvaliteten. Når de ligesom er ude i systemet, jamen så er det jo nogle raske nogen, som er blevet dannet, og er dem, der kommer ud i forbindelse med sædudtømmelser. Og så er man ligesom tilbage til basis igen.
Og hvad er længerevarende varmepåvirkning? Altså er det 14 dage i Thailand? Har det en negativ indflydelse?
Ja, det kan godt have en negativ indflydelse, ja. Og der er også lavet nogle studier herhjemme. Jeg har været med til at lave en del studier sammen med arbejdsmedicin, og der så vi... Vi undersøgte en del erhvervsgrupper, dels folk, der har sprøjtet med pesticider og forskellige erhvervsgrupper inden for håndværk, folk, der svejsede og folk, der kørte taxa og mandlige sygeplejersker. Der var rigtig mange forskellige med i det, og på et tidspunkt der kunne vi ikke helt forstå, hvorfor taxachauffører sådan over en kamp havde en lidt dårligere sædkvalitet end andre mænd, indtil vi fandt ud af, at rigtig mange af dem de kører med sædevarme faktisk året rundt. Når vi så målte temperaturen, så fik vi lavet nogle specielle underbukser med nogle føler, og vi så fik lukket dem til at tage på, når de kørte taxa. Og der kunne vi se, at de lå op omkring 37-38 grader, og der er en grund til, at testiklerne hænger uden for kroppen hos mennesker. Det er, at sædceller dannes bedst ved en temperatur på sådan 33-35 grader. Og bare det, at man sad med sædevarme og havde en gennemsnitlig temperatur måske 8 timer om dagen på 37 grader, det var nok til at påvirke sædkvaliteten.
Negativt. Men Erik, kan kulde også gøre det modsatte? Altså hvis man går ud som håndværker for eksempel, har det også en påbevist effekt?
Ikke. Der er ikke nogen kæmpe store studier. Altså, man har lavet en del studier i USA, hvor man sammenligner det, der hedder blue collar workers med white collar workers. Altså white collar, det er dem, der sidder på kontor, og blue collar, det er dem, der arbejder ude. Og det har man gjort på forskellige breddegrader, og både helt op fra de nordlige stater i USA, hvor der er hundet koldt om vinteren, og så helt ned til Florida. Og det eneste, man har kunne påvirke, det er, at blue collar worker, altså de udendørs arbejder, de får nedsat sædkvalitet i de aller varmeste sommermåneder. Men der taler vi jo altså også Texas og Mississippi og Missouri og Florida, altså de der stater, hvor der nemt kan være 35-40 grader udendørs. Der ved enhver, der har været i USA, der er der jo aircondition overalt. Så der går man i behagelige 21-22 grader. Og der har man ikke kunne se nogen effekt af dem, der arbejder udendørs, altså landmænd langt oppe i USA, hvor der kan være både 15 og 20 graders frost. Det har man ikke set nogen påvirkning af det. Man har sågar tjekket erhvervsdykker, som jo tit står på bunden af en havn i rimelig koldt vand. De har godt nok dragter, Men det er alligevel koldt, kan man sige. Der står de nogle gange og svejser i flere timer, og deres lemstemperatur kan godt være sænket en grad eller to, og der har man ikke kunne påvirke nogen effekt. Så sådan overordnet set, jeg skal ikke kunne sige, hvis man lavede et eller andet, hvor man satte folk ud på en isflage i lang tid, så skal jeg ikke kunne sige, at man ikke kan påvirke det. Men sådan inden for de ting, man normalt udsætter sig selv for med kulde, så der er ikke påvist noget, men varme helt modsat.
Og Ulla, nu hører vi Erik fortælle om, at der er forskel på mænd og kvinder. Altså, vi kan modsat kvinder faktisk generere flere nye sædceller. Og vi snakkede om det indledningsvis her, at det kunne jeg godt lige tænke mig, at du snakkede lidt mere om det her med, hvor mange dage er det, at vi er om at skifte de her sædceller ud?
Jamen altså, 2-3 måneder, så er produktionen ligesom af nye sædceller kommet. Og derfor er det jo rigtig fornuftigt, at hvis man går og påtænker og skal gøre en kvinde gravid, at man så tænker over sin livsstil og med varme og alle de der ting, man kan gøre for at optimere forholdene. Fordi det er så der, at efter 2-3 måneder, så kommer de sædceller, som er gode til at befrugte æggene.
Og det er jo ikke kun mængden af sædceller, der er vigtigt. Vi snakker også lidt om, det er også lidt om, hvordan de svømmer.
Ja, det er
det. Var lidt overraskende for mig, så det kunne jeg...
Ja, det er både noget om, hvordan de, altså hvor mange der er, og hvordan de svømmer, og også deres udseende. Og så kan man også undersøge, om der er mange af dem, der har DNA-brud, altså det vil sige, at kromosomerne ikke at de er gået lidt i stykker. Og der ved man, at hvis der er et højt antal af DNA-brud, så er der en lavere sandsynlighed for at gøre en kvinde gravid, og også at de også kan abortere.
Og nu nævner I begge to det her med dårlig kost og livsstil og sådan noget. Hvis vi lige skal gøre det en anelse mere konkret, så hvad er det for nogle livsstilsfaktorer, der gør, at vi mænd kan få en bedre sædkvalitet?
Så vi tænker, at det er vigtigt, at man prøver at tænke på, hvad Sundhedsstyrelsen foreslår. Der er det jo, at man skal spise masser af grøntsager og frugt og noget kød og gerne også fisk. Og så er det med vitamintabletter måske, og i vinteren at tage en daglig vitamintablet. Men ellers så behøver man ikke at tage alt muligt andet af kosttilskud og så videre, fordi får man en god varieret kost, alt med måde, så er det som regel nok til, at man faktisk også har en god sundhed.
Og hvad er det så, nu snakker vi om de positive ting, hvad er det så, der kan påvirke negativt livsstilsmæssigt i forhold til det?
Der er lavet flere undersøgelser på, at fast food, for eksempel altså McDonald's og sådan noget, at det har en negativ effekt på, altså der er for mange transfedtsyre, sådan noget for tyrestigt og sådan noget, der, det er relateret til nedsat sædkvalitet. Så hvis man prøver at undgå det, og så tænke på at optimere de gode kostvaner, og også stoppe med at ryge og alkohol, holde sig inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger op til 14 genstande om ugen, kaffe, prøve at reducere det, eller i hvert fald sådan op til omkring 4 kopper om dagen, det skulle være rimelig safe.
Og Erik, jeg kan godt tænke mig at kaste den tilbage til dig, for jeg ved, at du er også meget inde i det her omkring steroider i forhold til mænds sædkvalitet.
Ja, altså det er nok det, der har fyldt mest med de mænd, jeg har set de sidste mange år med dårlig sædkvalitet. Det er indtag af steroider, og det er meget mere almindeligt. Altså, man kender godt de der store muskelbøffer fra fitnesscentrene, men der er også ned i selv seriefodbold er der folk, der tager anaboliske steroider, og man kan sådan set godt sætte sig ind i, hvorfor de gør det, fordi det er jo muskelopbyggende, og har du en eller anden fiberskade eller en muskelskade, du har svært ved at komme tilbage på holdet med, så er det fristende at skære en genvej. Men det steroider selv i små mængder anaboliske steroider, altså mandlig kønshormon, påvirker sædkvaliteten meget prompte. Og der er desværre specielt i sådan det, og det er ikke bare bodybuilder-miljøet, det er sådan generelt fitness-miljøet, der er en overdreven tro på, at hvis man bare holder pauser med jævne mellemrum, så restituerer sædcelledannelsen. Og der er altså mange undersøgelser, der viser, at hvis man har sådan et pænt forbrug af anaboliske steroider, og der skal alligevel noget til, hvis man så skal kunne se det på, hvor hurtigt man kan øge sin muskelmasse. I meget over et år, så ser vi desværre tit, at sædkvaliteten aldrig kommer tilbage igen, og vi har jævnligt nogen i klinikken, som ikke har nogen sædceller overhovedet, og som heller ikke får det igen.
Men hvad er det, de her anaboliske steroider går ind og gør ved sædkvaliteten, sådan helt?
Jamen, de går simpelthen ind og hæmmer delingen af sædcellerne fra stamcellerne, så der ikke bliver dannet nogen sædceller. Og når det har stået på længe nok, så er der en permanent skade. Man kan sige, at det går simpelthen ind og forstyrrer den kontrol, som hypofysen, der er en kirtel op i hjernen, der styrer testiklernes dannelse af sædceller, der går de anabolsteroider ind og forstyrrer den, meget koordinerede måde, det bliver hormonerne påvirker hinanden på. Og hvis den forstyrrelse har stået på længe nok, så genetaleres den ikke. Og så ender mændene ud i dels ikke have nogen sædceller, men dels også at være afhængige af at få tilført anaboliske steroider resten af livet, fordi anaboliske steroider har ikke bare betydning for, at du får ødelagt din sædkvalitet, den har også betydning for dit energiniveau, dit velvære i al almindelighed og dine præstationer som mand. Hvis vi taler og rejsningsproblemer osv., så påvirker det også det. Så hvis de først har fået ødelagt ikke nok deres sædcelledannelse, men også deres egen produktion af anaboliske steroider, jamen så er de nødt til at få supplement resten af livet. Dem har vi desværre også en del gående af.
Og det må jeg, altså når jeg lige sådan sidder og lytter på, hvad du siger, så synes jeg, det er sådan lidt tragikomisk, fordi vi hører jo tit om, at motion faktisk er rigtig godt i forhold til det her med sædkvaliteten. Og så ødelægger de det så samtidig ved at tage de her anaboliske steroider. Men Ulla, ved vi noget om, hvad er det for nogle typer af motion? Kan man sige noget om det, der er særligt med til at gøre mænds sædkvalitet bedre?
Desværre er det et meget gråt område der. Vi har ikke voldsomt meget evidens for det, så jeg tror bare, man skal ligesom sige, altså daglig motion er fint, og Sundhedsstyrelsen lægger op til 30 minutter om dagen. Det er simpelthen nok til, at så har man en rimelig fornuftig motionsmængde.
Så det er ligesom meget inaktiviteten, der også kan påvirke negativt?
Ja.
Undskyld, Erik. Det var lige...
Hvis jeg lige skulle kommentere på det der med motion, så kan man sige, altså motion er godt, men meget motion er så ikke nødvendigvis godt, for lige at supplere det Ulla sagde. Altså, man ved fra nogle pænt store undersøgelser, at cykelryttere, de får en nedsat sædkvalitet i sæsonen. Og det troede man, så tænkte man, men det er fordi, de sidder på nogle forkerte sadler, og det er fordi, de cykler Tour de France 8 timer om dagen. Men igen er det relateret til temperaturen, hvis du kører med den intensitet på cykel, som de gør, altså nu taler jeg professionelle cykelrytter, jamen så har de jo feber en del af løbet rent faktisk, og de har tit problemer med efter løbet at få deres legemstemperatur ned igen. Men der har man så også set der, når de så har deres vinterpause, så kommer deres sædkvalitet op igen. Og de ved det godt, altså du kan ikke møde en professionel cykelrytter, der ikke ved, at det kan være et problem med sædkvaliteten i løbsæsonen. Men de ved også, at systemet er robust. Det bliver genetableret. Det kan godt være, at det går ned i antal sædceller i deres bevægelighed, men det kommer igen i vinterpausen. Og selvfølgelig kommer det igen, når de engang lægger det professionelle liv på hylden og begynder at køre på motionistniveau.
Så længe de ikke tager anaboliske steroider.
Lige præcis.
Det er så lige præcis, der har været et problem. Men nu tror jeg, det er så nemt at spore anaboliske steroider, så jeg tror, at de fleste cykelmiljøer efterhånden er fri af det. EPO, det er en helt anden sag, fordi det kan være så svært at eftervise en folk.
Det behøver vi ikke at gå ind i. Men er det generelt professionelle sportsudøvere, eller er det meget primært cykelrytterne, der er jo særligt udsat for det her?
Det gælder også, at det gælder alt sådan, hvad skal man kalde det, endurance sport, altså hvor du virkelig kører med høj intensitet lang tid. Altså hvis du er langdistanceløber, så har du jo også feber dagligt. Fordi langdistanceløber, de træner jo 20 km om morgenen og så 15 km om aftenen.
Ja.
Og det får du altså også temperaturforholdelse af. Men igen, det der med systemet er gudskelov utrolig robust, så når de går ned i træningsmængde igen, så når de op på de tidligere niveauer, når vi taler antal og bevægelighed, som de havde, inden de begyndte på deres eliteidræt.
Ja, man kan jo ikke undgå at blive helt ydmyg over, hvad det er for det system, vi egentlig er udstyret med her. Men lad os lige prøve at kaste blikket på den her artikel, som vi startede med at snakke om i starten af programmet her. Og det handler om et helt nyt studie for Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion. Og studiet viser, at kosttilskuddet fiskolie øger antallet af sædceller. Og vi har snakket med Tina Kold, som er lederen af det her studie og professor på Rigshospitalet samt Syddansk Universitet, om hvorfor de lavede studiet og hvad det egentlig viste. Prøv at lytte med her.
Jamen altså, det vi fandt ud af i spørgeskemaet, det var jo, altså i virkeligheden, så ville jeg kigge på det, fordi jeg tænkte ikke rigtigt, der var noget. Jeg tænkte måske mere, at jeg ville kigge på, hvor meget de havde spist af receptpligtig medicin. Det havde de ikke spist ret meget af, og der var ikke rigtig noget med det. Men så havde vi spurgt dem lidt af kosttilskud, og så var der faktisk 98 af dem ud af de her knap 1.500, som havde spist fiskolie. Så prøvede vi at kigge på dem, og så havde de faktisk bedre fødekvalitet, og det var noget overraskende. Men da jeg så kiggede på litteraturen om det, så er der faktisk flere dyrestudier, sådan noget, der viser, at hvis man giver fiskolie til et dyr, så får de faktisk bedre sædceller og bedre, altså selve sædcellerne ser pænere ud. Sådan er det jo de mænd, der vælger at spise kosttilskud. Det er jo som regel dem, der har mindst brug for det, og som i virkeligheden lever sundt. Og det fandt vi også, at de var sundere og havde dyrket mere motion og sådan noget. Til gengæld må vi sige, at der var også en masse mænd, der havde spist D-vitaminer, som spiste multivitamintabletter. Og de er jo også mere sundhedsbevidste. De havde altså ikke bedre fødekvalitet. Det var kun dem, der spiste fiskolie.
Ulla Brett Knudsen, hvad siger du til det?
Jamen, der er flere studier, der tyder på, at fiskeolie kan have en gavnlig effekt generelt på helbredet. Og det er fordi, at fiskeolie indeholder noget, der hedder omega-3 fedtsyre, og det er nogle fedtsyre, der er rigtig svære at få i andre madvarer. Tænker vi jo, at det kunne være rigtig fint, hvis folk begyndte at spise lidt mere fisk, fordi der får man jo både af omega-3, og man får andre fedtsyre, og man får D-vitaminer, og selen, og jod, og alt muligt.
Kan man gå ind og sige, hvad er det sådan, altså nu, lige i forhold til det, vi snakker om her med sædkvaliteten, kan man gå ind sådan konkret og sige, fiskolie eller omega-3 går lige ind og gør det i forhold til sædkvaliteten? Eller er det bare sådan den generelle?
Altså, der er flere celler, der har glæde af det her omega-3 fedtsyre, men det findes også specielt i membranerne på sædcellerne, så derfor giver det også meget god mening, at det faktisk er fornuftigt at prøve også at få fisk ind i kosten.
Og er der andre fødevarer, man er bevidst om, der har samme effekt? Altså nu hører vi jo her i studiet, at D-vitamin og en multivitamin så ikke ud til at have nogen signifikant betydning for det.
Det er rigtigt. Altså, vi har ikke ellers noget, vi tænker, at man skal tage specielt andre vitaminer eller så videre. Altså måske i vintermånederne, fordi der er måske halvdelen af os, der har lidt lavt D-vitamin i vintermånederne. Så en almindelig vitamintablet, og så være ude i den friske luft og sol, så får man sandsynligvis dækket sit D-vitaminbehov.
Og Erik, nu kunne jeg godt tænke mig lige at få den kastet tilbage til dig. Får mænd, altså dem I får ned til jer, er det fordi, de har fået testet deres sædkvalitet, eller er det bare fordi, de er blevet bevidst om, at de ikke kan gøre en kvinde gravid?
De har næsten altid fået testet deres sæd, eller de har fået testet deres sædkvalitet, inden vi ser dem, altså enten som led i, at egen læge har sendt dem ned, fordi parret har forsøgt at etablere graviditet i et år eller mere, eller også, det oplever jeg af, at det er specielt dem, der overraskende får at vide, at de har meget dårlig sædkvalitet. De har oftest måske haft på fornemmelsen, at de har en dårlig sædkvalitet. De har måske flere gange været sammen med en eller måske flere kvinder uden beskyttelse, og der er ikke sket noget, og så bliver de lidt betænkelige ved det, så går de ofte på en privat klinik eller en sædbank og får testet deres sædprøver. Hvis den så viser sig at være meget, meget lav, så får vi dem henvist ikke som led i fertilitetsbehandling, men som led i, hvad kan være årsagen til det her.
Er det noget, de praktiserende læge burde altså indføre som en standardsnak med mændene, der kommer der for eksempel en gang om året, eller hvad der nu giver mening i forhold til jeres terminologi?
Altså, man kan jo nemt komme til at overundersøge folk. Altså, jeg tror mere, man skal gøre det sådan, hvis manden har på fornemmelsen, der kan være et problem. Oftest kan der være nogle ældre brødre, som har haft problemer, så kunne det da godt give mening, at den praktiserende læge lige vendte det med dem og sagde, det kunne være, at du, inden du blev for gammel, skulle have undersøgt din sædkvalitet, fordi det, som Ulla også var inde på, sædkvaliteten falder med alderen. Ikke meget, men den falder med alderen, og det, man specielt er ude efter, hvis man hører, at der er andre mænd i den pågældende unge mands familie, der har problemer, det er nogle af de arvelige tilstande, der kan give nedsat sædkvalitet. Og der kan det give rigtig god mening, at egen læge kommer ind på det og får dem sendt til undersøgelse, mens de er unge, fordi nogle af de tilstande, der har du sædceller nok til, at det kan resultere i en graviditet, men måske 10 år ældre, når du er blevet 28, så er der ikke én sædcelle tilbage. Der kan det jo give mening at få det udredt i god tid, når han er 18, 19, 20 år, og så få frosset nogle sædceller ned fra ham, fordi de genetiske tilstande kan man jo ikke gøre noget ved, men man kan fange dem, inden sædkvaliteten bliver så dårlig, at det ikke giver mening længere at tilbyde en behandling.
Og Ulla, når vi så snakker om par, som kommer ned til jer og skal i fertilitetsbehandling, er det så primært på grund af mænds dårlige sædkvalitet?
Altså, der er jo mange faktorer, der kan gå ind. Altså, det er jo både ved manden og kvinden. Men altså, det er en 40-50% af vores klientel, som har nedsat sædkvalitet, hvor manden har nedsat sædkvalitet.
Og ja, kan man gå så vidt og sige, at en god sædkvalitet, det er også ens betydning med en god sundhed?
Det er svært at hæfte lige op, men man kan sige, det er det, hvis vi ser bort fra det genetiske, ikke, og så vil jeg nok måske strække mig så langt som til at sige, at der er en sammenhæng mellem en god sund livsstil og så sædkvalitet. Men du skal tage med i betragtning, der er jo nogen, der genetisk er udstyret med en mega god sædkvalitet, og de kan jo begå mange anførselstegn lovbrud. Altså, de kan jo godt leve McDonald's. De kan godt leve McDonald's og måske få nedsat deres sædkvalitet med 20%, men hvis dit udgangspunkt er meget, meget højt, så betyder en 20% nedgang jo ingenting, absolut ingenting, for ventetid til graviditet eller evnen til at gøre gravid.
Og der er jo rigtig mange myter, og det har vi også stødt på, da vi skulle forberede det her program. Så vi godt tænke at spørge dig, Ulla, er du klar på at lave sådan en lille myterunde omkring det her, omkring mænds sædkvalitet?
Ja.
Fedt. Første spørgsmål. Nu har vi været lidt inde på det, men er stråling fra mobiler dårlig for sædkvaliteten?
Kort svar, nej. Ikke strålingen, men varmen.
Varmen kan være den. Nummer to spørgsmål. Er det dumt at gå med stramme bukser som mand?
Det tror vi ikke.
Det tror jeg ikke?
Nej.
Der er ikke noget, der ligesom indikerer det?
Nej, altså det skal virkelig være stramme, hvis det er. Det skal kompromittere blodforsyningen dernede.
Og tredje sidste myte her, det er, aspars og østers virkelig så godt til at bedre sædkvaliteten?
Det er jo, aspars og grøntsager, det er jo godt, og østers, det er jo også i fisk og middelhavskost. Så det tænker vi da, det er da fint, hvis man gør noget mere af det.
Og Erik, så kunne jeg godt tænke mig at lige at høre dig. Nu snakker vi i de her myter, men hvad er den dummeste myte, du nogensinde har hørt omkring de her ting?
Den dummeste myte, du er. Jeg har godt nok hørt nogle stykker i tidens løb. Jeg tror nok, det dummeste, jeg sådan har oplevet, det er, at der ligger på nettet sådan en berømt kur, der hedder kanonkuren, som mange kvinder udsætter deres mænd for, hvor de stort set skal leve som en munk og spise rigtig meget selentilskud og zinktilskud og alt muligt andet tilskud. Og som vi også har været inde på omkring vitaminer, så skal der virkelig meget til, for man kommer i underskud af de der ting. Og den der berømte kanonkur, der bliver mænden altså nærmest loaded med metaller af forskellige art. Altså nogle af de der essentielle metaller, som virker lidt i kroppen som vitaminer. Men der er ikke noget belæg for den kur, det er. Men den har i mange, mange år været rigtig, rigtig udbredt. Men jeg vil sige sådan i det daglige, det er utrolig hyppigt, når man sidder og snakker med parerne til den første kontakt med klinikken, hvor de har fået at vide ved den praktiserende læge, som har fået svaret på sædprøven, at det er nedsat sædkvalitet, så kommer de næsten altid, og så har de prøvet akupunktur, og de har købt de der specielle zinktilskud, fordi kvinden og måske nogle af hendes venner har siddet på nettet og fundet ud af, hvad han skal have i tilskud. Og så bliver det nogle gange en lille smule skuffet, når jeg så siger, jamen det er da sikkert godt nok, men lige netop i den her situation hjælper det altså ikke. Men jeg vil nok sige, at kanonkuren, det er nok den dummeste myte, jeg har mødt, fordi den er der rigtig mange, der har været udsat for i meget, meget lang tid, uden nogen effekt overhovedet.
Og nu er vi ved at, tiden er ved at rende lidt fra os her, så Ulla, her til sidst, hvad er et konkret råd til, hvad vi som mænd kan gøre for at optimere vores sædkvalitet?
Det er vel at tænke på livsstilen og prøve at optimere det, ikke bare med henblik på sædkvaliteten, men nok også generelt i forhold til, at man så får en bedre sundhed.
Og Erik, det kunne jeg også godt lige tænke mig, at du fik lov at slutte af med et godt, konkret råd til optimering. Og du må ikke sige det samme som Ulla.
Nej, det vil sige. Det eneste konkret råd, jeg har, det er, fordi det er sørgeligt trist, jeg møder det i min hverdag. Det er at sige, lad være med at tage anaboliske steroider. Og hvis du absolut skal tage et proteintilskud, det er der mange unge mennesker, der tror er vældig godt, hvis man træner meget. Sagen er, at du skal spise ganske lidt protein i det daglige for at få dækket dit forbrug. Hvis du absolut skal tage et proteintilskud, så sørg for, at det ikke er nogle af de produkter, der desværre findes på markedet, hvor der er testosteron i. Fordi så virker det jo på samme måde, som hvis man tog anaboliske steroider. Det er nok det råd, jeg vil give.
Tusind tak for det, og tusind tak for besøget til min gæst i dag. Først Søren Riis Paludan, ekspert i biomedicin, og her til sidst Ulla Britt Knudsen og Erik Jerns, begge to professorer og overlæger. Og tusind tak, fordi du lytter med til Al den Sundhed her på Radio 4.